أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. صدق الله. مضمون اصل کے دے شرک پرت بانے دے مناظرہ دا بحث دے دا نبی سرا اغیوی زمون دا شرک تک دے ہو اللہ نبی مرتبہ جنہ توحید دے ہو شرک غلط دے فدق مضامین دا روان دی نو افا غیر اللہ ہے نو آیا فس غیر دا اللہ نا اب تغیز تالاش کم حکمان حکم کون کے فیصلہ کون کے حکم فیصلہ کون کے وهو الذي حالن کے دغ اللہ چرے انزل الیکم الکتاب نازل کرے تاسو ته کتاب مفصلہ مفصل په تفصیل کې د هر یو څه وضاحت ته پکې قران کې موجود دی نه بلکې مخالفش مفصل موجود دی ټول هر څه قوانین پکې او الذين اتيناهم الكتاب او هغه کسان چې ورکړی دی موږ دې ته کتاب او هغه چې کوم دی اهل حق دی یعلمون ناغیت علم دے پوئیگی انہو منزل من ربکا چی بے شک دا قرآن نازل کرے شوی دے استاد رب دے طرفنا بالحق پا حقیقت بانے مبنی دے حقیقت دے نفلا تکونن مکے گئے تاسو من الممترین دے شک کون کی نازل کر چیو تا یو سلی دا غشی خدا دا زمان دا لینڈ دا غلے کسنگ چل لے چیو سیو طرف تا طول دنیا دا یو طرف تا دونیم کسان دی نو گبروشی سلی چی خدا زمان دا غی نئیم پام کو گرے بلا تکونن نشے تاسو من المفتقین شک کون کنے تاسو پرٹیکلار یا اکثریت پرے دا وتمت کلمہ ربک صدقا او مکمل دے کلمہ کلمات دا رب سا کلمے یعنی دا اللہ احکام و کلمات دا مکمل دی سا دا رب دا طرفنا صدقا و عدلا پیتبار دا صداقت او دا عدل و انصاف دا کتاب کے صداقت پہ دے کے عدل دے دے کے انصاف سے دا صحیح و درست دے او دی ہوئی چی رب پر زور باندے پر دغا باندے پر موجزہ باندے او دے باندے منگ با مسلمانان شدارا پہ را والا مقام قنبل ولا مبدل لکلماتی نشت دے تبدیل بدلی دل دا اللہ احکامات لنا لا اللہ تا کلمو لنا وسمیع دا اللہ اخاوری دن کے نو اللہ فرمائی چی گورے وتمت کلمت ربکا صدقا و عدلا دا اللہ کلمات احکامات دا مکمل دی پہ اعتبار دا صداقت او دا عدل او انصاف رضیب جنات دیکی چکم دے تا لا مبدل لکلماتی ہی دا اللہ دے احکاماتو تا چکم دے تبدیلی نشتا تل کائنات پا عدل او پہ انصاف دے دا اللہ کو کتاب کے دا اللہ ہر حکم پا عدل دے و پا صداقت دے دا چکنی لا مبدل کلماتی دا دی تبدیلی نشتے دا اللہ کلمات کی کم دی احکامات نبری وہو سمی دا اللہ دیر خا اوری دن کر دے العلیم فل خا عالم دے دا فل علم پا بنیاد احکامات پا دی کتاب کی را لگری دے بل سر زم اس اکثریت کے کم دے یو طرف تا دے سیلا پشان و این تو تے او کچی طریقی پیرویو کی بالفرد محال حالانکہ نبی نے بولے کہ دی کہ دی نہیں کی عام خبر کی و ان تو تے او کچری پس وجہ تب کے ریویو کے اکثر من فی الارض دا اکثریت دا اغا چاہ چی پزمگ کی دی بزمگ کی دی یعنی دا اکثریت پس اللہ کی یدلو کان سبیل اللہ نتاب غلط کی دا اللہ دا لارنا دا اللہ حکم دا اللہ دا کتاب من شاہ چی کم دا غینا با دیواری غلط بری گی ذکر ولی اکثریت تو ولی ذکر تو ولی پیروی نکر این یہ طبیعون ذکر چی اکثریت پیروی نکی اللہ ظننا مگر دو گمان ہی گمان حضیب جنب اکثریت پسی مزا وانهم او نددي الا يخرسون مگر پا اٹکل بانے لگیا دی اٹکل بھی جو چلائی دی وجنت پا اکثریت پس مزہ ماتا سا مثال در کدا مخی کنا امید رہتا وان ربکا بے شک ربستا ہوا اعلم اغا خا عالم دے من یدل لانا سبیلی پا اغا چا چا اغا غلط تے دا غدلارنا گمراہ دا غدلارنا وہو اعلم اذا اللہ خا عالم دے بالمحتدین پا اغا چا چا پا ہدایت باننے دی پا ہدایت افتوب آدم خا عالم دے لہذا دا اللہ احکام دی دا اللہ کتاب دے نفکلو پستا سخرے دا احکام بیانے کی پا احکاموں کے ماتا صدو ہوئے کنا چھے منگا دا اسلام پا حس پا پتہ نبوی اسلام اور پی جمعی ستا ہوئی دل تکی مسئلہ چھے کم دے نراغ لدو خوراکو نتاسو چھے کم دے نو خوراکو دیتا کی مسئلہ دا خوراکا ہے دا سمر مند چھے دا سوک چھے ہوئی کہ بادشاہ اندی کہ غریبانہ اندی کہ دنیا دا سرے دوڑے گھرو ڈوڑے دا پارا دے مضمون ڈوڑے دے نفکلو خورے تاسو مما دا آغینا ذکر رسم اللہ علی چنو مغسر شی پاغی بانے دا اللہ پا وقت دا زبح کے ان کنتم مؤمنین کچھر تاسو مؤمنانی ہے دا مضمون پا کدا در آغی مضمون دا برا نرا روان دے اصل کی دا اہلی دا شرک پرد کے دے پا نبی اترازات دا نبی نموجزات دا تلقی او آغا نبی چکم دے نو مجبوری چھے تا منگ تا موجزہ و خیلی تا پا منگ پا چرای سچا آغا تو قیدری چھے ممکنہ ندا پا در بانے مضامین روان دی نا اللہ وی چھے گورے دا حالات نبی تا منگ جو کڑی پا دی غرار دی چھے حالات جور شیو دو حتیشی کم احل حق تی اخیرت منن کی دی کتاب و نبی اغسطے توحید اغسطے چھے آغا خالص پاتی شی او کم چھے دنیا دارا دیا دنیا دارا دی دا ہا ہو دا نم نم نمود شورت تی چی دیو طرف تا پاتی شی او جماعت مکمل خالص پاتی شی ردی وجنہ دا جوڑو نخا ستاسو زندگی خو ٹول چی کم دے پا شرک تا پا خواہش تا ستاسو چی کم دے نو پل لیڈران پل مشران پل معبودان دا تاسو دا غید رضا دا پارا دا غید راضی کول دا پارا دا اللہ احکام پریدے دا اللہ حکم پریدے پا شرک کی مبتلائے تاسو چی کم دے دا خپل رب سرا دا نور لڈران و خدایان و معبودان برابر وهم بی رب میاد دلون دا خپل رب سرم برابر کری دی دا چی کم دے تاسو کوئے او پا شرک کی مبتلائے او دا خپل رب پا مقابلت کی تاسو دا غیر دا بلچا رضا غست دا اس سے پی رو دور خار آزا جی مکم الفاظ ہوئی دا اللہ دا حکم دا تعمیل پا سلسلہ کی جا اللہ حکم بمنو دا دے پا دا غیر بدل کی تاسو ساغسی دا خپل مشرانو لیڈرانو نور معبودانو سات دا باطن کم دیر دی مظاہر کم دیر دی دا تاسو دا غیر رضا دا غیر خوشنی دی دا غیر رضا کول دا پا دا اللہ کام پریک دے او شرک کوئے او زمان ہم دا دا غیر کوئے چی تاسو یعنی مقابلم کوئے را سرا او سو موجزات را رو دا را را نو دیده که مضمون داره افا غیر اللہ نو آیا غیر دا اللہ دا حکم نا دا اللہ غیر دا اللہ نا اب تغی زدی تلاش کما حکما فیصلہ کون کے حکم فیصلی چی کئی بل سوک دیو گورم چی آغا فیصلہ کی دا اللہ فیصلی نا بل سوکتا بل فیصلی والا وہو اللذی حالان کی دا اللہ کو اغذاتے انزل الیکم الکتابا نازل کرے تاسو دا خپل کتاب کامل مفصل دیر مفصل او پا تفصیل باندے چی دی کی کم قوانین دی دی کی کم ہدایات دی کی کم مضامین دی دا زندگی دا کل زندگی دا ہر شے عبی دا مکمل تفصیل دے نو بل کیا پھر زور شب چی قرآن موجود دے دا قرآن بارے کے ماں بے گا تاسو حدیث بھی لے دے قرآن موجود دے اللہ نبی موجود دے دا اللہ نا حق راوڑے دے نو بل سب زوگورم چاہا فیصلہ ہو کی اما تا ہدایت راکی رضی وجہ نے قرآن چی کم دے دا موجود دے دے کہ چاہ ارسی دی کہ ارسی چاہ بل سکتا ہے کم خواہ چاہ لار چاہ آو ہاں تاریخ تو گو رہو سا واللزین آتینا مل کتابا آکستان چی ورکڑ دے منگ آگی تا کتاب اسمانی کتاب دا غی سر دے او احل حق دی احل حق دی حق یعنی منی لکا عبداللہ علیہ السلام نے یہ مرگری نوزا دے یو یہودی نصارا چی کم دیا خود سب باپی لدی کنا تو کم کسان لکھ منگ کتاب ورکڑے دے او اغی سر اسمانی کتاب شتا دے لکھ منگ سر مفصل قرآن موجود دے نو بل چا پیسلے دے ولی لارسو دا اللہ نبل حکم ولی منگ مقرر کو بل سوکو نو دا چی کم آلی کتاب دے ما اغی تا کتاب اسمانی ورکڑ دے نو یا علمونا اغی کوئی گی اغی تا دا علم دے انہو منزل من ربکا چی دا کتاب چی کم دے نازل کرے شوی استاد رب طرف نا بالحق بحق سرا حقیقت سرا دی چی سوئی نو دا ٹک دی ما مثال در کش پڑا دا یو سرے یو سل کسان دی اگر وی دار واز دا اگر یو یا لکا دا شپڑا نتا ما سوک اخلی دا یو با اخلی کنا جمہوریت خدا دا چی دو سو کسان دی اگر وی ندار واز دا اگر حقیقت دارا چی شپڑا اگر یو یا لکا شپڑا نو پا اکثریت پسی چی تزی نو اکثریت کو گمرائی نتیز ہے کہ اللہ تعالی دا وی چی دا غیت دا کم اسمانی کتاب چی کم دے کیا سر چی دے نو اغیت پتا دا چی دا کتاب پا حق مبنی دے پا حقیقت مبنی دے پا اعتبار دا عدل و انصاف سر چی دے کم فیصلہ کئی دا ٹکتا دا طول کائنات دین دے طول کائنات پا عدل دے قرآن پا عدل و پا انصاف دے دیکھ ظلم نشتا تی تم نشتا زیادہ نشتا بالکل عدل دے و انصاف دے پتا سو گرے اس اہلی کتاب حق دا رنبانے حجرت شوئے دے کم دیتا شوئے دے حبشیتا حبشیتا رنبانے حجرت شوئے دے مسلمانان چې کتاب د وجه نه تنگ شو نبی ورته یو خدای حبشه ته لاړ شي د دې ځان ورپسې مشرکان لاړ چې زمونږ سره نوجوانان دي لکه اندي ګمراه شوي دي ستا دین یو نه دی هغه څه زمونږ دین یو اسلام خپل زور دین هم د مور او پلار پرېښې مور او پلار ورپسې خپه دي مونږ نه راکه چې مونږ یې بولي بادشاه هوښیار وو نجاشي عالم وو تورات علیکم السلام مسلمانان تاسو راولئ چې دا اوس جعفر تیار یې مشر رضی الله تعالی عنه اگر تو دا کلام کے ساتھ پر نبی نازل شوی دیتا ستا دا غیر خو صحیح ستا سو گو رو ہے جا غیر اپی سورہ مریم و سارا ہو سورہ مریم و رو اور دی عیسیٰ علیہ السلام متعلق عبداللہ و رسول و غیر کی مضمون دے چی دا اللہ رسول عیسیٰ علیہ السلام چی کم دے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ و رسول دا اللہ بند دے و دا اللہ رسول دے و بس بس اگا چی کم دے اگا نجاشی و دا سے کتاب کمپوزیشن بیان کو دی او پوزیشن دے چیز اللہ رسولو او دا اللہ پیغمبر دے دا نور خبر دے ابنیت او دا وغیر دا ٹولی غلطی دی اگیتے مراعات امن اغسطے تقسیم حضور خدا رکھتے عملے کے انسان پر شکر کی جبریل علیہ السلام راغ سینے ور کو اقرا بسم ربک الذی خلق دا پیزا ایت نہیں ہوئی کہ پرے خود نے پتہ لڑ رہا تھا وہ کہہ رہا واپس راغ ما بنے زمیلوں نے ترا بنے واچو ہے ذات ما بنے تبر اعلی او یہ ریت کبراو شو ورقہ بن الفل داز خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ تر زیو اور دے خوچت عالم اگر جکم دے اگلے ابو تو سب دے رہا رسی شی تا سے گرے چاہتا حالات بیان کا ماجرہ بیان تھا او ہو ادا خو آغا فرشتہ دے چھپ موسیٰ علیہ السلام راگ لے آغا ناموس اکبر لفظ دے ادا خو آغا ناموس اکبر دے چھپ آغا اف ہو زجم دے وے اور زوان وے اور تا دا مکی والا اوباسی و مستہ امداد کرے وے حمایت میں کرے وے تا پوچھے پانے میں کرے وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وقت خلق کو پسر کر دا بتا تا بل رضی وچے حق پیش کرے نو مخالفت بلی کی دونیم کسان بتا سر یو پکلکون بلی خوائی تمہیں حیران چھے نو مخالفت بلی کی گی خام خواب کی گی نزل تک جی کم دیر نو لکون دی خو دی خو یوازی خو نزل جی کم دیر نو دی ناغو را قبر نو آوی چی دا حق چا پیش کرے دی ناغو چا پا قلارا ندے پر ایخی غلط تکلیف ور کرے دی او وستل دی دا کرے دی او خواہی او مخرج جایی ما با خلق و باسی بس سر اگر دا وقتی نو را قبر نو فل تصدیقو کنن نو چی چا سر کتاب دی او دا کتاب ور تا پیش کی ناغ تصدیق کی کہ او دا پا حق مبنی دے دا عدل انصاف قانون دے مفصل دے نو بل سو حکم مقرر کم بل چا پس دو لارشم بل حکم سو کو گورما دا غیر خواب اللہ مجھے گورے اگر پوئی گی فلا تکننا رج پریشان ہے کہ خدا دا سب پیش کو مدا خوٹل زندہ بات دے شعبہ شبہ ذرا اللہ ٹھیک دے اللہ کا دیر زبادہ سے دیر لگ دائے کو دیو کو دیو کو دیو کو نم لے نمود دے شورت دے نفس سے غٹ سے تغنے ابل دا کسی دی عدد تک خالص اللہ دا بندگی دا دیکھنے نفس دا کم دا ناغا چی کم دے ناغا دونیم کسانو دیکھو سلام ہو نبی پریشان ہے جی خدا یا زردہ حق پیش کما چی دی کسی فرق دے گو درست دی لیکن ماتا سوئے ہر مبلغ حق چی کمی اگر دا تھی اللہ وقت تسلی ور گئی فلا تکونن مکیدت من الممترین شک ان کنا تیکی دا ٹول غلط تھی اکثریت وقت مدہ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا او مکمل دستاد رب کلمات چی کم دی پہ اعتبار دا عدل و انصاف بالکل مکمل دی اور صحیح دی اور درست دی کسی وہی دنیا میں بدلے سی خدا خدے کلام کی کم دے دے کسی وہ اندا بنی ہو عدل و انصاف پہ اعتبار سر صداقت او معجزہ ہو خیا کرامات ہو خیا دا ہو خیا متخارہ ہو خیا محسوس ہو خیا لا مبدل لکلمات ہی نشت دے اللہ دا احکامات دا پارا سے تبدیلی ام دق دے دا عقل و دا فکر و دا سوچ و دا فکر حق معلوم ہوا پاگے بکے خدا پزور سکنے مسلمان ہیں وہ سمیع العلیم دا اللہ خاوری دن کے دے علم والے دے او بالفرض ما حال ممکن اخو ندا کہ تو یدی طرف تا سیلاب دے مگا دو نیم کسانی دا سری نو ان تو تیح علی کا خواہ ہو رہے دا و ان تو تیح کچھرے بالفرض و سوجنا تکی رویو کے اکثر من فی الارض دا اکثریت دا آغا چاچی پزمگ کی دی یدلو کان سبیل اللہ دا اللہ دا حکم دا کتاب نا دا اللہ دا دین نا بڑی واڑی ورے خواہ دا گمراہ دی ذکر چی ان ایت بیعونا دا سمرے چی تیوینے دی پی روی نکی اللہ ظن مگر دا گمان او دا اٹکل اٹکل بچھو چلی پا دے بانے دی او گمان دا ایمان زیان دے وئی کنا وئی اگر فکر دا خلق فکر را دی گمان دا ایمان زیان دے دا گمان بس لکا دینی نماز دی گمان و وهم و گمان و دخل کم دے و انہم ندی دی پر اقبل زندگی کے اللہ رسول ایخ رسول مکب پا اٹکل دی اٹکل بچو چلی اکثریت تا او نگوری اکثریت ہمیشہ دا پارا گمراہی تا سو گرے اہل حق دیر کمی و سو یو سن چند دانی دا سے دا نبی پر زمانہ کیو ادھا سے پا ہر دور کی اکثریت کی دین آگا دا باطلی باطل فرقی شکم دی اگئی اس اللہ وچ گرے ان ربک هو اعلم بے شک ربستا خا عالم دے من ید اللہ سبیری آغا چا بانے چا آغا غلط تے دا اللہ دے لانے نا وہو اعلم دا اللہ خا عالم دے بالموتدین فا آغا چا چا پا ہدایت بانے دی مضمون دا دیرا روان دے دا اللہ دا احکام حکم بسوک مقرر کے اللہ وی دا اللہ رسول وی آغا با فیصلی کئی نتاسو پشر کے مبتلا خواہشات کی او تاسو چې کوم دی د خپل لیډران او د معبودان او د رضا کولو لپاره دا الله منشا دا الله رضا دا الله کتاب دا الله نبی دا ارسم پری خوزل او زه په تاسو باندې روان شم د دې وجه چې کوم دی نو ما تاسو وی چې اس دین څه ته وای دین د اسلام نه موږ نه خبر کړي اسلام انګه غسه دی څه موز روزه الګر نو ورکان دی او ورکان دی غري ټول زندگی ستاسو چې کوم دی تا دا کوجن دا دکان جن دا زراعت اقتصادیات و مالیات و سیاسیات و کو زندگی دا با زندگی ٹول جن جن ٹول جن دا ریا دی کنا نو جن دا سوٹ سوٹ ہوتا سو گرے بچے چی پیدا شینا بوٹی ور گئی حالانکہ اس حکم دار ہے چی تا سو مور پیدا ور گئے بچے چی پیدا شینا باقی پیدا کرنا بوٹی ور گئی چینا دے چی قدران تو لگی نا دا غنی شی ضرور والا خراب کی دی کنا مور پیدا ور گئے دی وجہ نہ چکم دے دا غا بنیادی مسئلہ نہ دا خوراک مسئلہ تاسو طول دنیا ہو گو رہے چی بچے پیدا شی نو پا اغا طرف تے لگئی چی پا غی کے ڈوڑے اڑی رہا دا ستا طول حکمرانان بادشان پس یاچین کی پا گولو چی لگی دل تکی چی دا خودکشی ہو دا سکی ڈوڑے مسئلہ نہ ڈوڑے رہا ڈوڑے پیدا کئی ندل تک مسئلہ پکرا رہا نو دین منگ جو کر رہے ذاتول را چرا راکن را 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 منگ یوسو مسئلیم جوڑی کری یہ دقا دین دے ناس تا طول زندگی رزق بسنگ گٹے سنگ بے خرچ کے دا کم طرف نبرازی کم تا دقا دین دکی مضمون پکی دقا دا خوراک رہا ہے نو فکلو خورے میں مازو کی رسم اللہ ہے نا آغی نچی نم دا آغا سارو نچی نم اغسرے جی پاگی باندے پا وقت زبح کے آلے پاگی باندے دا اللہ نم پی اغسطے شوی دا سر دا بیا یہودو کا دا خود اللہ سم کال لے گا نا پس اللہ سم کال کے دی مدینی یہودیان مشرکان مشرکان کو کتاب نہ پہ جائیں گا ارے وہ کتاب نہ پہ ندی تب چالے کا دی کی اوکار نہیں پڑے دانا بھی کم نہیں تھے کر گئی بے وہی چیتے مڑکے بخل چارے لال کے نزا خورا اور چاہ خدے مڑکی نزا مکھرا نہ تو دی تھی تو چلا خدے سے مڑکی نہ آگا مکھرا اور چتے پہ چارا لال کی نہ آگا خورا نزا علی کتاب کو نہ مشرکان اور مکے دکھا دے گا ندی بے گمراہ کو اللہ علم مسلمان کہ داؤں کو رضا خالی کری کیا عقل یہ دی جو خدا مڑ کی نہ آغا مخرا دی ہوئی نہ منبی ہوئی اور جو خدا چتے مڑ کے نہ آغا خورا نہ داؤں سے حکمت ظاہر خبر ہے دھوکہ ور گئی کہنا فریب ملمہ خبر ہے اور دھوکی خبر ہے یوں بنتا کہ وحی گئی بدماشان اب ملمہ خبر نہ ملمہ خدا خبر ہے خدا خدل تک دادا داؤں سے حکمت خبر ہے حکمت خود پکی بل دے اصل کے داد ربون وینا کے پشڑ بانے اوزی نو دا صفاشی کنے دی دا چی دے دا زہر دی جراسیم دی پدے کی زہریلا مواد دی گولے دی وینا کے ندی وجہ نا آگا چی اوزی دا خود فلسفہ خیر خودے خود نہ پوئی گی خدا داو دوی خرچ خودے ملک نگا آگا چی مل شوے دے آگا چی آگا وینا پاتے شوے دے لیکن مثلا زمتا زدارم چی حضور فرمائی چی دا خینزیر گو خمک رہے حرام آدھا خنزیر غوخه کیسی دی اگر ایک جراسیم دی غوخه خدا کنه فتاسیو کنه چه صوب دی خنزیر غوخه خوری نگه گوره بی غیرت دی دوسان دی بی دین دی بی اسلام دی اس پکی نشتا یخ تند دی دیر دوسان دی گوره یا آتا غدی صوب چه دی خنزیر غوخه خوری وغا تاسو گوره تاریخ یو گوره موجوده و گوره چه صوب غوخه خوری خنزیر خدا حرام کرده تو چه خدای وی دا حلال دا نگه حلال دا کہ خدای وہی دا حرام دی نو حرام دی نو چھے تو مسلمانے دا خدای کتاب دا نبی پیروی توحید چوالے خیرت ناغی کہ خدای دی چھے خدای وہی دا وہی حلال دی نو دا حلال دی چھے خدای وہی دا حرام دی نو حرام دی خدا حرام چھے کم دی دا یو فرض بیان شوے دے حرمت علیکم المیتت ودم واللحم والخنزیر وما مقی یو فرض بیان شوے دے ورے اقتصاد جلی ناغی یو فرض تعلقہ دا سیزونا حرام دی اور حلال چونکہ دیر دی ناغی فرض سے نہیں بیان کرے حلال دی رہی حکم حرام کی دی نا اللہ ویل نی چی گوئے دا چی دونا حرام دی نی چی اللہ وی دا حرام دی نا حرام دی اگر نا بچ پچتا نہیں بو زن سے ساتھ اچی اللہ وی دا حلال دی ناغی کی شکنو والے گئے چی دا اللہ نبی ہوئی نی دیو جی بخبر مرچی بخبر مرن دا مقر دا ناغی اگر مولا میوی کی تیوی نما تاسوی اسلام اغستا اخلاقیات استا مالیات استا خوراک استا رزق طول دن مکمل پیش کئی کنا نو ایمونز رو جنر مونز رو پنج بینا عدد تک طول اخلاقیات سو گو رہے نظر آوا چاہے پیاؤ گور چاہ پیر دیو بلنو گو رہے چی دا روزی چی گرتی دا رزق دا سنگ خلق دے پدے کی مذہبی خلق ہم دی کنا دا ورش کنا یو کار پیس ہو کر کوئی بچی پی دا سی دی ڈوڑا ہے ڈوڑے گٹھی ارے اللہ وہی مکو چکم حرام دے اغا ماخلا چکم حلال دے اغا خورا نو یو کو فرق نہ دے کنا چا پیر کو چیز نہ چا پیر ہو گورا نو میں معلوم کہ جدی نو قران بیان کیو بیانے گی دی وجنا جو حدیث تے جیوے ما ہاں ان کن تو مومنی کہ چے تاس مومنان یہ دعوام دے ایمان دا نبی پیر خیر ان کن تم بی آیاتہ آخری کا ان کن تم بھی آیاتی کچرے تاسد اللہ پا آیاتن و احکامات باندھے مؤمنین ایمان را روڑن کی ندغ حکم ندی پدغ عمل دے باقی سا تو پل کسی دن آگا نہیں نظر میں جو حدیث تو ہے مجھے وعن الحسن رضی اللہ تعالی قال العلم علمان حسن حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ دا دیر لوی بزرگ تیر شوید حسن بصری رحمت اللہ علیہ لوی حسیدہ آقا فرمائی قال اوی العلم علمانے علمون دو دی دو قسم علم دی فعلم فی القلب یو علم پزرک دے لگا جیسے بھی خدا دے پیدا عمل توفیق را کی اسے یو علم دے چی آقا پزرک دے و زرک راسق دے و پزرک دن فزاک العلم نافع دغا علم نافع دے و تا تبا فائدہ در کی خبر قرآن دغا علم دے دا بلتا جب دے فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم لذا علم تکم دے حجت دے دا اللہ تا خلاف دا اللہ حجت و دلیل دے پا ابن آدم باندے قرآن کے رضی القرآن لکا قرآن یا ساد فائدی دا پار دے تا تا بادشاہی در کئی تا تا احکامات در کئی دنیا دا آخرت فائدی در کئی او اما علیک یا بستا خلاف حجتی تے اوری و عمل پہ نکے جديد فائدة ورسي اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل والنهار دعوك الله بما رأنا الشفاء والدي فرداران دخلت أخلاف في حاجتنا اللي فوركي مشكلات اللي سانكي اللہ اسلام نے فتح کی کفر لچی کسور کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعا کہ اللہ تعالیٰ منگت کلام علم را کی فضیل عمل توفیق را کی نذیر رسول توفیق دقل ماحول دقل مطابق دقل طاقت مطابق را کی اور اللہ دین کی چیرو یورپ تو رسو قرآن اور الب کی پوچھ کو اور ٹول یورپین مسلمانان کو صحیح مسلمانان موجودہ مسلمانان صحیح مومن کے رسول اللہ پہ فخر کئی صلی اللہ علیہ وسلم.